Radio Journal Miate Studioshi, თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ბრიტანელი მკვლევარის პიტერ დანკენის მოსაზრებებს საქართველოზე.
What I've been hearing hints of this.
თბილისში მოვისმინე, რომ სააკაშვილს სხვადასხვა მხარისგან ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთში დიდად დაინტერესებული არ არის და მისი დაბრუნება იოლი იქნებოდა. მაგრამ რეალურად ეს რუსებისგან მომდინარე მცდარი ინფორმაცია იყო, რათა შეტევის განსახორციელებლად სააკაშვილის პროვოცირება მოეხდინა.
საქართველოში 9 აპრილი აღინიშნება მეათე სტუდიაში გავიხსენებთ ანატოლი სობჩაკს, რუს პოლიტიკოსს, რომლის სახელით სამუდამოდ დაუკავშირდა სიმართლეს 9 აპრილის ტრაგედიაზე.
სობჩაკმა ისარგებლა რა იმით, რომ იმ მომენტში ხელობა იყო უმაღლესი ორგანო და მისი კომისია იყო, რა თქმა უნდა, ხელობათა შორის უმაღლესი ორგანო, მან მოაწყო პოლიტბიურო დაკითხვა.
ეს თქვა ხოთ დღევანდელი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. მოკლედ გადაცემას კი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ამ კვირაში თბილისში იმყოფებოდა ბრიტანელი მკვლევარი პიტერ დანკენი, რომელიც რუსეთის საგარეო პოლიტიკის შესახებ ახალ წიგნს წერს. მასში ასახული იქნება ცვლილებები, რომელიც რუსულმა პოლიტიკამ ელცინის მართველობიდან პუტინის პრეზიდენტობამდე და შემდეგ თავად პუტინის მართველობისას განიცადა. წიგნზე მუშაობის პროცესში წარმოქმნილ ზოგიერთ შეკითხვაზე პასუხის მისაღებად ბრიტანელი მკვლევარი საქართველოსაც ეწვია და როგორც საექსპერტო, ასევე სამთავრობო წრის წარმომადგენლებს შეხვდა. აგვისტოს ომის და საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების შესახებ პიტერ დანკენის შეფასებებით ნიდო როდონაია დაინტერესდა.
რუსეთისთვის საქართველოს მნიშვნელობას ბრიტანელი მკვლევარი პიტერ დანკენი რამდენიმე ფაქტორით ხსნის. საქართველო რუსეთისთვის პრობლემურ ჩრდილოეთ კავკასიას ესაზღვრება, ენერგოტრანზიტის პოტენციალი აქვს, რაც ევროპის ენერგობაზარზე მოსკოვის პოზიციებს გარკვეულ საფრთხეს უქმნის, და გეოპოლიტიკური მდგომარეობა. საქართველო სომხეთის და თურქეთის მეზობელია და შავ ზღვაზე კარგი გასასვლელი აქვს. ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის დოქტორი დასტენს, რომ რუსეთმა საფრთხედ აღიქვა ნატოში საქართველოს შესაძლო გაწევრიანება, პრიორიტეტად ამ პროცესის შეჩერება აქცია და მიზნის მისაღწევად კარგი ბერკეტით, აფხაზეთით და ცხინვალის რეგიონით მანიპულირება შეძლო.
რუსეთს ძალიან სურდა სააკაშვილის დისკრედიტაცია დასავლეთში, რათა მისთვის მიუღებელი გამხდარიყო ნატოში სააკაშვილის საქართველოს წევრობა, მიუხედავად დასავლეთის მიერ 2008 წლის აპრილში მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ ერთდროს საქართველო ნატოს წევრი გახდებოდა. ამიტომ რუსეთმა გადაწყვიტა საქართველოს ხელისუფლების პროვოცირება, რათა მას სამხრეთ ოსეთში მყოფი რუსული შეიარაღებული ძალებისთვის შეეტია.
ბრიტანელი მკვლევარი, როგორც თავად ამბობს, თბილისში იმის გასარკვევად ჩამოვიდა, თუ რატომ ახვა საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის პროვოკაციას და რატომ უპასუხა.
საქართველოს მთავრობის ოფიციალური მოტივი სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვა, ოსური ძალებისგან იერიშების შეწყვეტა და როკის გვირაბიდან რუსული შეიარაღებული ძალების გადაადგილების შეჩერება იყო. ეს არგუმენტები ჩემთვის არცთუ დამაჯერებელია. დასავლეთმა საქართველოს გარკვევით უთხრა, რომ ვერ დაეხმარებოდა. ასეთ ვითარებაში პატარა ქვეყნის საქართველოს შეტევა არა სამხრეთ ოსური ძალების, არამედ რეალურად რუსული არმიის წინააღმდეგ ჩემთვის სიგიჟეა.
სიგიჟეა, თუ რა თქმა უნდა, რაიმე სხვა ფაქტორი არ არსებობდა, ამბობს პიტერ დანკენი და მისთვის მეტნაკლებად გასაგებ ერთ გარემოებაზე მიუთითებს.
თბილისში მოვისმინე, რომ სააკაშვილს სხვადასხვა მხარისგან ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთში დიდად დაინტერესებული არ არის და მისი დაბრუნება იოლი იქნებოდა. მაგრამ რეალურად ეს რუსებისგან მომდინარე მცდარი ინფორმაცია იყო, რათა შეტევის განსახორციელებლად სააკაშვილის პროვოცირება მოეხდინათ.
ბრიტანელი მკვლევარის შეფასებით, მიხალ სააკაშვილის პროვოცირებით რუსეთმა გამარჯვებას მიაღწია და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი შეაჩერა. რაც შეეხება დასავლეთთან თავად რუსეთის ურთიერთობას, რომელიც აგვისტოს ომმა მკვეთრად გააუარესა, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ პრაქტიკულად ადრინდელ დონეს დაუბრუნდა, პიტერ დანკენი ამას არა რუსული დიპლომატიის წარმატებით, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაციის შეცვლით ხსნის. თუმცა ბრიტანელი მკვლევარის შეფასებით, რუსეთი დღემდე იზოლაციაშია, რადგან მისმა გადაწყვეტილებამ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მხარდაჭერა მხოლოდ ნიკარაგუაში, ვენესუელასა და ნაურუში მოიპოვა. პიტერ დანკენი ამბობს, რომ მსგავსი ნაბიჯი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში მოსკოვის ყველაზე ახლო მოკავშირეებმაც კი ვერ გადადგეს, რადგან პრეცედენტის დაშვება არ სურთ. ბრიტანელი ექსპერტი ვერც საქართველო-რუსეთის სამხედრო დაპირისპირების განმეორების საფრთხეს ხედავს.
I can't see how it's in Russia's interests to make another provocation.
მე ვერ ხედავ რომ პროვოკაციის მოწყობა ამჟამად რუსეთის ინტერესი იყოს. ის აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს სამხედრო თვალსაზრისით უკვე აკონტროლებს და არ ამგონია საქართველოს სხვა ტერიტორიებზე სურდეს ადმინისტრაციული კონტროლის დამყარება. არც არასდროს მიფიქრია რომ რუსეთის მიზანი თბილისის დაკავება და მთელ ქვეყანაზე მართლობის დამყარება იყო. მეორე ომის დაწყება არც საქართველოს ინტერესია, რადგან სააკაშვილის ხელისუფლება მიხვდა, რომ აგვისტოში რუსეთის პროვოკაციაზე წამოგება არასწორი იყო. ჩემთვის არგუმენტად არც ის გამოდგება თუ თეორიულად დაუშვებთ რომ სააკაშვილის ომი ხალხში პოპულარობის მოსაპოვებლად დასჭირდება, როგორც ეს თავის დროზე ელცინმა და პუტინმა ჩეჩნეთში გააკეთეს. მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ ხალხი სააკაშვილის გარშემო გაერთიანდა, არ ამგონია რომ იგივე მეორე ომის შემთხვევაშიც მოხდეს. ამიტომ არ ვფიქრობ რომ ახალი ომის დაწყება რუსეთის ან საქართველოს ინტერესი იყოს. ორივე ქვეყანას ისედაც უამრავი შიდა პრობლემა აქვს.
პიტერ დანკენი რუსეთის ინტერესად აფასებს მიხელ სააკაშვილის მიერ ძალაუფლების დიდხანს შენარჩუნებას. ხელისუფლებაში სააკაშვილის ყოფნა ნატოსგან საქართველოს შორს ყოფნას ნიშნავს, რადგან ევროპელებისთვის არასანდო პარტნიორად იქცა მას შემდეგ, რაც 2008 წლის აგვისტოში მათი რჩევის საწინააღმდეგოდ მოიქცა, ამბობს ბრიტანელი მკვლევარი. რაც შეეხება ევროკავშირის წარმომადგენელთა მიერ ბოლოხანს გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ საქართველომ და რუსეთმა ურთიერთობის აღდგენა უნდა დაიწყონ, პიტერ დანკენი ეთანხმება, რომ შექმნილი ვითარების გამოსასწორებლად ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. თუმცა მან ისიც დასძინა, რომ სუვერენული სახელმწიფოსთვის მისგან, უცხოელისგან რაიმეს მითითება უხერხულობას უქმნის. მით უმეტეს, რომ საქართველოს უცხოელებისგან არასწორი რჩევების მიღების გამოცდილებაც აქვს. საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივაზე საუბრისას ბრიტანელმა ექსპერტმა მისთვის სრულიად გაუგებარი უწოდა ქართული ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრებს რუსეთის ხელისუფლებასთან და თბილისში მოსმენილ მოსაზრებასაც, რომ მსგავსი კონტაქტის დამკვეთი ხელისუფლებაა. პიტერ დანკენი ფიქრობს, რომ თუ ეს ხელისუფლება სჭირდება სხვა გზებს გამოცებნის. მისივე თქმით, საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის აღდგენის შემთხვევაში ის გახსნილი უნდა იყოს და საუბარი ყველა პრობლემაზე დაიწყოს. ბრიტანელი მკვლევარი არ გამორიცხავს, რომ ასეთ შემთხვევაში დღეს გაცილებით სხვა პრობლემების წინაშე მყოფმა რუსეთმა საქართველოს შესაძლოა მეტად მოусმინოს, ვიდრე ეს 2-3 წლის წინ მოხდებოდა. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 9 აპრილს საქართველოში როგორც წესი ამ ტრაგიკული ღამის გმირებს იხსენებენ ხოლმე, თუმცა იშვიათად საუბრობენ ადამიანზე, რომელმაც 9 აპრილის ტრაგედიით გარკვეული თვალსაზრისით კარიერას კი გაიკეთა. ესაა ანატოლი სოფჩაკ, იურისტი, რომელიც 9 აპრილის მოვლენების შემსწავლელ კომისიას ხელმძღვანელობდა საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოში, რომელსაც რუსეთის დღევანდელი პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი და პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ლამის თავის მასწავლებლად მიიჩნევენ. გიორგი გვახარია გავახსენებს ზოგიერთ დეტალს ანატოლი სოფჩაკის ბიოგრაფიიდან.
ანატოლი სოფჩაკი სანქტ-პეტერბურგის პირველი მერია. ამ თანამდებობაზე, როცა აირჩიეს 1991 წელს, იგი პოპულარობით ბორის ელცინსაც კი უსწრებდა. პეტერბურგის მერის არჩევნები რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებს დაემთხვა. და რომ არ დამთხოვოდა სოფჩაკს თავისი კანდიდატურა წარედგინა პრეზიდენტის არჩევნებში, იგი შეიძლებოდა რუსეთის ფედერაციის პირველი პირი გამხდარიყო. თანაც ეს ის პერიოდია, როცა სოფჩაკის გუნდის წევრებს შორის განსაკუთრებით აქტიურობენ ვლადიმირ პუტინი და დმიტრი მედვედევი. ყველაფერს ამას კი წინ უსწრებდა 1999 წელს საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა არჩევნები. ლენინგრადის უნივერსიტეტის ლექტორმა, იურისტმა ანატოლი სოფჩაკმა, რომლის საარჩევნო პლაკატებს მისი ასპირანტი, რუსეთის დღევანდელი პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი პირადად აკრავდა ლენინგრადის ცენტრში, არჩევნებში გაიმარჯვა. ცოტა ხანში მოხდა 9 აპრილის ტრაგედია. ქართველმა და ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების დეპუტატებმა 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების შემსწავლელი კომისიის შექმნა მოითხოვეს. კომისიის თავმჯდომარე ანატოლი სოფჩაკი გახდა. ელდარ შენგელაია ამ კომისიის შექმნის მთავარი ინიციატორი იყო.
აქ ბევრი დღესაც ვერ ხვდება რა ხელა ფიგურა იყო სოფჩაკი. სოფჩაკმა ისარგებლა რა იმით, რომ იმ მომენტში ხელობა იყო უმაღლესი ორგანო და მისი კომისია იყო, რა თქმა უნდა, ხელობათა შორის უმაღლესი ორგანო. მან მოაწყო პოლიტბიუროს დაკითხვა.
ელდარ შენგელაია ჩვენთან საუბარში პოლიტბიუროს წევრების დაკითხვას იგონებს.
ვიყავით რამდენიმე კაცი, სანამ მოვიდა და კომისია და მე მეუბნება, რომ ელდარ, შენ რეჟისორი ხარ და აი მოდი, მე რაღაცა მოვიფიქრიოდა და თუ რამე ისე არ არის, მოდი ვიფიქროთ თუ როგორ გავაკეთოთ. და პატარა მაგიდა დააყენა ერთ ხარეს, ერთი სკამი და პატარა მაგიდა. და თქვა რომ აი დიდი მაგიდები მოდი აქ მოვაწყოთ როგორც თქვენ ფიქრობთ. იქ გაჟდება ის პოლიტბიუროს წევრი. მე სიმართლე გითხრა, ვერ არ დაუჯერე რა. ეს ხო დაკითხვაა, ნამდვილი დაკითხვა არის რა. ხო და მე უკვე ასე თქვა, ასე დაეწყო ეს კომისიისთვის და იგზის ეს ადამიანები დამდარიყო და პირველი გამოვიძახეთ ლიგაჩოვი.
ლიგაჩოვი მივიდა, შევარდნაძეც, გორბაჩოვიც. სობჩაკის კომისიამ ბევრი იმუშავა, თუმცა პოპულარული დეპუტატი მხოლოდ 9 აპრილის ამბებით არ იყო დაკავებული. ერთ-ერთ ყრილობაზე მან საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის შეცვლაც მოითხოვა. უცნაურია, რომ ანატოლი სობჩაკი, რომლის ძეგლი დაედგა თბილისში და რომელსაც ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი ქვეყნის მეგობრად მიიჩნევს, ამავე დროს პუტინისა და მედვედევის, თუ შეიძლება ითქვას, პოლიტიკური ნათლია. 1998 წელს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ საქმე აღძრა სობჩაკის წინააღმდეგ ქრთამის აღების მოტივით. თუმცა 99 წელს საქმე დაიხურა. რუსეთის პოლიტიკური ელიტის სათავეში სობჩაკის მოწაფე ვლადიმერ პუტინი მოვიდა. დღეს რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევი სობჩაკის პირველ საჯარო გამოსვლებს ასე იგონებს.
Атагрета резала слух. А с другой стороны выглядело
имхнад ეს ყურშჭრიდა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ძლიერ მოქმედებდა დამაჯერებლად. იმის გათვალისწინებით, რომ იგი ძალიან კარგი იურისტი იყო, შესანიშნავი სამართალმცოდნე, რომელიც კარგად ერკვეოდა საბჭოთა კანონმდებლობაშიც. მას ეს ყველაფერი ძალიან შესანიშნავად გამოსდიოდა და როცა ლაპარაკს იწყებდა, მთელი ქვეყანა ჩუმდებოდა და უსმენდა მის გამოსვლას.
Вся страна замирала и слушала его выступления.
ასე რომ ანატოლი სობჩაკი ლამის ერთადერთია, ვისაც დღეს ერთნაირი სიმპათიით იხსენიებს როგორც კრემლი, ასევე ქართული საზოგადოება. არ არის გამორიცხულეს, იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით ამ ადამიანის შესახებ. გაგახსენებთ, რომ სობჩაკი მოულოდნელად გარდაიცვალა გულის შეტევით 2000 წელს, როცა რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებში პუტინის ნდობით აღჭურვილი პირი გახდა. პრესაში მაშინ გაჩნდა წერილები, რომელთა ავტორები ამტკიცებდნენ, სობჩაკი მოკლეს, რადგან მეტისმეტად ბევრი იცოდაო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, წელდება სიუჟეტით ევროპის სახლზე, რომელიც 2 დღის წინ გაიხსნა თბილისში თავისუფლების მოედანზე. ევროპის სახლი უნდა გაიხსნა ჩეხეთის ყოფილ პრეზიდენტ ვაცლავ ჰაველს, მაგრამ იგი ამტყოფობის გამო ვერ ჩამოვიდა. სამაგიეროდ ევროკომისიის სამეზობლო პოლიტიკის გაფართოების საკითხებში შტეფან ფულე ეხსნებოდა თბილისში ევროპული სახლის გახსნას. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ევროპის სახლის გახსნის მისია დამფუძნებლებმა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილსა და ევროკომისარს სამეზობლო პოლიტიკის გაფართოების საკითხებში შტეფან ფულეს დააგისრეს.
ნება მომეცით გამოხატო იმედი, რომ ევროპის სახლი თბილისში გახდება ცენტრი კულტურული საგანმანათლებლო სიახლეებისა, რომელიც ქართველ ახალგაზრდებს კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მისცემს გაეცნონ ევროპის კულტურას, ისტორიას და იქ მიმდინარე მოვლენებს. ჯერა რომ ევროპის სახლი ქართული და ევროპული საზოგადოების დამაკავშირებელი ნაწილი გახდება.
როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ევროპის სახლის გახსნის ცერემონიალზე განაცხადა, მისი ამოცანა საპრეზიდენტო ვადის დასრულებამდე ევროპაში ვიზის გარეშე ჩასვლა საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლოს. ევროპასთან თავისუფალი მიმოსვლა, თავისუფალი ვაჭრობა მიღწევადია. ევროპის სახლი ყველა ამ საკითხის მოგვარებისაკენ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
ჩვენ ვაშენებთ ხიც არ მხოლოდ ყვარზე, არამედ ჩვენ ვაშენებთ ხიც ევროპასა და საქართველოს და დანარჩენ ევროპაშებს, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ არ არის სწორი ევროპა და საქართველო, არსეობს საქართველო და დანარჩენი ევროპა, იმიტომ რომ საქართველო არის ევროპული ცივილიზაციის უძველესი ნაწილი და ერთ-ერთი საფუძველი ევროპული ცივილიზაციის. არამხოლოდ იმიტომ, რომ პირველი ევროპელები წარმოიშვნენ საქართველოდან და მოთავსებული არიან აქედან რამდენიმე ასეულ მეტრში ჩვენს ეროვნულ მუზეუმში, არამედ იმის გამოც, რომ საქართველომ შეიტანა წარუშლელი კვალი ევროპულ ცივილიზაციაში და კულტურაში.
იმ ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე, სადაც სხვა საგანძურთან ერთად პირველი ქართველი ევროპელების ზეზვასა და მზიას თავის ქალები ინახება, მიიჩნევს, რომ ეს ის ადგილი იქნება, სადაც დამყარდება ნამდვილი ურთიერთობა, როგორც მაღალ კულტურასთან, ასევე მეცნიერებასთან და პოლიტიკასთანაც. საქართველოს სხვა გზა არ აქვს გარდა ევროპისა.
ეს შესანიშნავი ინიციატივა არის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ის ადგილი იქნება, სადაც მოხდება ნამდვილი ურთიერთობა მაღალ კულტურასთან, ანაც მეცნიერებასთანაც, პოლიტიკასთან და პლიანად ევროპულ ღირებულებებთან.
საქართველოს გზა რომ ევროპისკენ მიდის ამის შესახებ საუბრობს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორი გიორგი უშიკიშვილიც. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა რომ ქართველებს აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა პროცესები ვითარდება თუნდაც კულტურული თვალსაზრისით ევროპაში, მიაჩნია რომ ევროპის სახლი საქართველოსა და ევროპას დაეხმარება კიდევ უფრო მეტი შეიტყონ ერთმანეთის შესახებ, რაც საბოლოო ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს.
თავი გზა არის ევროპისკენ და ამიტომ ზუსტადაც რომ ეს სახლი ძალიან ხელ შეუწყობს გარკვეული ღირებულებების ასე თქვა დამკვიდრებას, მუშაობას და იქითკენ რომ ასე თქვა გაუძღეს ჩვენ გზას ევროპისკენ. ამიტომ ამ სახლს მართლა უდეს მნიშვნელობა ექნება.
ევროპული იდეა წარმოადგენს თავისუფლების იდეას, რომლისკენაც ქართული საზოგადოება მიისწრაფვის. ბერლინის კედლის ნგრევიდან 20 წლის შემდეგაც კი ევროპული გაერთიანება ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. ჯერა რომ ჩვენი კონტინენტი კედლებმა აღარ უნდა გაყოს. ევროპული გაერთიანებისათვის გარდა ერებს შორის პოლიტიკური კავშირისა აუცილებელია კულტურული, საგანმანათლებლო და ეკონომიკური ხიდების მშენებლობა. ეს არის თბილისში ევროპის სახლის შექმნის უმთავრესი ხედვა. გამოფენები, ფილმების ჩვენებები, სხვადასხვა კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები, საინფორმაციო ცენტრი, ინტერაქტიული ევროპული ბიბლიოთეკა. ეს ევროპის სახლის ფუნქციების არასრული ჩამონათვალია. ევროპის სახლის დამფუძნებლის ნატო ანჩელის განცხადებით, სტუდენტებს, მედიისა და ბიზნესის წარმომადგენლებს და არამარტო მათ შესაძლებლობა ექნება შეიტყონ უფრო მეტი ევროკავშირისა და მისი პოლიტიკის შესახებ საქართველოსთან მიმართებაში.
ეს არის შეხვედრის ადგილი ქართულ და ევროპული საზოგადოებისთვის. აქ დაიგეგმება ძალიან ბევრი კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიება, გამართება დებატები, ლექციები, ციგნის პრეზენტაციები, ენის კურსები და ხდება ეს ღია დიალოგი, რომელსაც ჩვენ იმედი ვაქვს, რომ მონაწილეობას მიიღოს მთელი საზოგადოება.
თავისუფლების მოედნიდან ევროპისკენ გადებული ხიდი, რომ ყარი გამოდგება და საქართველოსა და დანარჩენი ევროპის ურთიერთობის გაღრმავებას შეუწყობს ხელს, ამაში დამფუძნებლებს ეჭვიარებარებათ. ისინი იმედოვნებენ და მიზნად ისახავენ, რომ ათასობით კილომეტრზე გადებული უხილავი ხიდი კიდევ ერთი ნაბიჯით დაუახლოვებს ერთმანეთს, საქართველოსა და ევროპას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების რადიო ჟურნალი. გრძელდება ბილი ჰოლიდეის ტრაგიკსა და მშვენიერებაზე საუბრით. 7 აპრილს დაიბადა ბილი ჰოლიდეი, ბევრის აზრით ჯაზის ყველაზე დიდი მომღერალი. ბილი ჰოლიდეი ყურადღებას იპყრობს არა მხოლოდ მუსიკალური თვალსაზრისით, არამედ თავისი გამორჩეულად ტრაგიკული ბედითაც, რაც მის სასიმღერო სტილზეც აისახა. ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი გამოჩენილ მომღერალ ქალზე.
დიახ, ბილი ჰოლიდეი ტრაგიკული ბედის ადამიანი იყო და როცა მის შემოქმედებაზე ვსაუბრობთ, ალბათ არ შეიძლება გვერდი აუაროთ მის ბიოგრაფიას. ის სიღატაკეში დაიბადა და გაიზარდა, ჯაზის მწვერვალებს მიაღწია, მაგრამ პირად ცხოვრებაში მუდამ უწევდა ბრძოლა ნარკოტიკებისკენ მიდრეკილებასთან, ანტინარკოტიკულ უწყებებთან, რასიზმთან, ეგოისტ საყვარლებთან და ურიცხვ პარაზიტთან მუსიკალურ ბიზნესში თუ მის გარეთ. ელინორა ფეიგანი, ეს იყო მისი ნამდვილი სახელი. 95 წლის წინ, 1915 წლის 7 აპრილს დაიბადა ქალაქ ბალტიმორში. სახელი ბილი მან მოგვიანებით დაირქვა თავისი საყვარელი მსახიობის ბილი დოუის საპატივცემულოდ. როცა ბილი დაიბადა, დედამისი 13 წლის იყო, მამა კი 15. ბავშვობისას ბილი მეზობლად მდებარე საროსკიპოში მომუშავე მეძავებს ეგზავნებოდა წვრილმანი დავალებების შესასრულებლად. ისინი კი სამაგიეროდ ლუი არმსტრონგისა და ბესი სმიტის ჩანაწერების სმენის უფლებას აძლევდნენ. 1928 წელს ბილი დედასთან ერთად ნიუ-იორკში გადავიდა, მაგრამ მალე მოუსწრო დიდმა დეპრესიამ და გაჭირვებული ოჯახი კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა. იმ პერიოდში ბილი ჰოლიდეი ღამის კლუბში მოცეკვავის სამსახურის შოვნას შეეცადა, მაგრამ დაიწუნეს. სამაგიეროდ იქვე სპონტანურად შეუმოწმეს ხმაც და ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ მომღერლა დაიყვანეს. ის რამდენიმე წელი მღეროდა ჰარლემის კლუბებში. იმ პერიოდში ბენი გუდმენის ერთ ფირფიტაზეც კი ჩაწერეს, მაგრამ ნამდვილი საერთაშორისო სახელი 1925-29 წლებში გაკეთებული გრამჩანაწერების წყალობით მოიპოვა. 30-იანი წლების ბოლოს ბილი ჰოლიდეი ბიგ ბენდებშიც გამოდის, ჯერ კაუნტ ბეისისთან, შემდეგ არტი შოუსთან. კაუნტ ბეისის ტენორ საქსოფონისტთან ლესტერ იანგთან მას დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებდა. სწორედ ლესტერ იანგმა შეარქვა მას ლეიდი დეი. ბილი ჰოლიდეი კი გამოჩენილ საქსოფონისტ პრეს, ანუ პრეზიდენტს ეძახდა. ეს მეტსახელები მათ ბოლომდე შერჩათ. სხვათა შორის მათ სიკვდილშიც უმეგობრეს ერთმანეთს, ორივე 1959 წელს გარდაიცვალა. Lester Young-tan Billie Holiday-ის მუსიკალური თანამშრომლობა, ზოგი კრიტიკოსი სიმბიოზეც კი ლაპარაკობს, ჯაზის ერთ-ერთ სასწაულად მიიჩნევა.
Ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man.
Billy Holiday's career am zenit 30-იანი წლების ბოლოს მიაღწია. 1938 წელს მას ხანგრძლივი კონტრაქტი ჰქონდა კაფე Society-ში. მომდევნო წელს კი Benny Goodman-ის ორკესტრთან ერთად გამოდიოდა რადიოში. ის სტაბილურად თანამშრომლობდა ნიუ-იორკის საკონცერტო დარბაზებთან და ცნობილი 52 ქუჩის ჯაზ კლუბებთან. ამ პერიოდს განეკუთვნება სიმღერა Strange Fruit, უცნაური ნაყოფი, რომელშიც ლინჩის წესით დასჯა არის აღწერილი. მუსიკა თავად Billy Holiday-ს ეკუთვნის. ხმის ჩამწერმა კომპანია Columbia-მ ეს სიმღერა ერთობ წამქეზებულად მიიჩნია და უარი თქვა მის გამოშვებაზე. ბოლოს სიმღერა ნაკლებად ცნობილმა პატარა კომპანიამ გამოუშვა 1939 წელს. Bedis ironia, Strange Fruit, ფინანსური თვალსაზრისით ერთობ წარმატებულ ჩანაწერად იქცა მეორე სიმღერის, Fine and Mellow's გამო, რომელიც ფირფიტის მეორე მხარეს არის ჩაწერილი. ეს ბლუზიც, ისევე როგორც ბილის რეპერტუარის მრავალი სიმღერა, თავად მისი შექმნილია. 40-იანი წლების შუაში Billie Holiday არაერთხელ დააპატიმრეს ნარკოტიკების მოხმარების გამო. ერთხელ კი ის მისი საკუთარი თხოვნით ჩასვეს ციხეში. განთავისუფლებიდან 10 დღის შემდეგ მან კონცერტი გამართა კარნეგი ჰოლში, მაგრამ ნიუ-იორკის პოლიციამ მას ჩამოართვა ისეთ ადგილებში მუშაობის უფლება, სადაც ალკოჰოლი იყიდებოდა. ასეთი აკრძალვა პრაქტიკულად იმას ნიშნავდა, რომ მას ნიუ-იორკის ღამის კლუბებში მუშაობის უფლება წაერთვა. Billie Holiday-ს არც პირად ცხოვრებაში გაუმართლა, არც მესაყვირე ჯო გაი, რომელსაც 1940 წელს გაიყარა, და არც ლუის მაკეი არ აღმოჩნდნენ ის მამაკაცები, რომელთაც შეეძლოთ ან სურდათ Billie Holiday თვითგანადგურებისგან დაეცვათ. 50-იანი წლებისთვის ის ალკოჰოლისა და მარიხუანის ტყვეობაში იმყოფებოდა. მას ხმა არაბუნებრივად დაუბოხდა და გაებზარა. ზოგჯერ კონცერტის დროსაც კარგავდა ხოლმე ხმას, მაგრამ არასოდეს დაუკარგავს სრულიად გამორჩეული ინდივიდუალური სტილი, ინტიმურობა, ტექსტის წარმოთქმის სპეციფიკურობა. მის შესრულებას დღემდე თანახლავს მდუმარება, მდუმარება მსმენელისა, რომელიც აღელვებული უთყვათ ხშირად თვალებში ცრემლებით უსმენს ამ გასაოცარ ქალს, რომელსაც თმებში მუდამ თეთრი გარდენია ჰქონდა ჩამაგრებული და ამ ცხოვრების სიხარულსა და ტკივილზე მღეროდა.
It costs me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man.
Billie Holiday-ის ხმით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით მომავალში ხედრამდე პირდაპირ ეთერში 12 საათამდე, შუაღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. კარგად გამძლებოდეთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.